Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentning Yashnobod tumanida 4 kishi do'konga kirib, sotuvchiga pichoq tirab, kassadagi pullarni o'marib ketgani haqida xabar bergandik. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida gumonlanuvchilar muqaddam sudlangan 47 yoshli Dmitriy, 43 yoshli Valentin, 45 yoshli Aleksey, 37 yoshli Dmitriy ekanliklari ma'lum bo'lgandi. Ularning 47 yoshli Dmitriy va 43 yoshli Valentin qo'lga olingandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, ayni vaqtga kelib jinoyat sodir etgani uchun qidiruv e'lon qilingan Aleksey va Dmitriy qo'lga olingan. Eslatib o'tamiz, ular do'kondan 4 million so'm pul va mobil telefonini o'g'irlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.